Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sekmadienio rytą prie mikrofono su jumis Robertas Suovikas. Sveiki. Šiandienos laidoje pakalbėsime su konkurso Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istoriją laureatais, pasiteiriausime bitininkystės problemomis bei prisiminsime Šventos Onos istoriją. Kol pradėsime, dar vienas svarbus pranešimas. Liepos 22 dieną, jau artėjant į trečiadienį, prie Punsko savivaldybės pastato automobilių stovėjimo aikštelėje, mobiliojoje laboratorijoje vyks kraujo donorystės akcija, kurią rengia Suvalkų kraujo donorystės centras. Registruotis ir siekti informacijos galima Punsko savivaldybėje iki Liepos 20 dienos darbo valandomis. Daugiau informacijos galima surasti iškabose, tai portale punskas.pl. Liepos 6 dieną, kada Punske lankėsi Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, licėjaus dviems moksleiviams, buvo įteiktos dovanos už dalyvavimą konkurse Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istoriją. Apie konkursą pasakoja mokytoja Alicija Krakauskinė bei moksleiviai.
Šį konkursą organizavo Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Konkurso pavadinimas Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istoriją. Ir kadangi prieš keletą metų mūsų mokykla dalyvavo senų nuotraukų rinkimo akcijoje, taigi man nebuvo sunku paskatinti mokinius, kadangi labai gerai žinojau paskirų kaimų ir šeimų lyg istorijas. Ir jau betarpiškai kreipiausi pas mokinius, siūlydama, kad jie sudalyvautų ir parašytų rašinius. Iš viso dalyvavo 5 moksleiviai iš mūsų mokyklos, 2 mano moksleiviai ir 3 moksleiviai istorijos mokytojos Danguolės Grigutienės.
Moksleiviai turėjo pasirinkimą rašyti rašinį ar kažką daugiau veikti?
Taip, jie galėjo arba rašyti rašinį, arba sukurti savo eiles ar dainą, galėjo taip pat ir nupiešti piešinius. Ronaldas Jankauskas, kuris laimėjo pirmąją vietą šiam konkurse, jis rašė savo prosenelio, savo senelio istoriją. Prie šio rašinio mes pridėjome istorinių nuotraukų bei istorinių dokumentų, o taip pat jis ir nupiešė piešinį, taip savo piešiniu papuoždamas savo rašinį.
Jeigu moksleivius nėra sudėtinga prikalbyti tokiam darbui ir kaip sakėt, kad mokykloje yra jau tų istorinių medžiagų ir tų šeimų istorijų tikriausiai irgi nemažai. Ar mokykla planuoja dar kažkokių tokių vidinių konkursų, kad moksleivius už taigi paskatinti, kad jie visų pirma puoselėtų savo šeimą, savo krašto istoriją?
Manau, kad čia kiekvieno mokytojo lyg ir yra toks tikslas, kad visų pirma skatinti savo moksleivius pažinti savo, pirmiausia, savo šeimos istoriją, vėliau savo krašto, o paskiau tik jau tą visuotinę istoriją. Ir tokiu būdu ypač mūsų mokyklai ar lietuviškoms mokykloms yra labai svarbu žinoti savo šeimos istoriją ir savo krašto istoriją, nes kur be nuvyktume, kur be nuvažiuotume, visada mūsų mokykla, mūsų moksleiviai sulaukia didelio dėmesio, kadangi mes visur prisistatom kaip lietuviška mokykla, dirbanti Lenkijoje, kad mes esam lietuviai, gyvenantys Lenkijoje, taigi visada būna žmonėms įdomu, iš kur mes čia atsiradom, kodėl mes lietuviai, bet Lenkijai, kodėl mes nelenkiškai kalbame ir panašiai.
Skambantys dainos akordai – tai Gretos Bobinaitės kūryba.
Ar tai realu
Apie konkursą man papasakojo mokytė Dongolė Kosaitė Grigutienė ir tai ji mane paragino, kad sudalyvaučiau ir gal sukurčiau dainą ir už tai dėka jos, man atrodo, sudalyvavau, pasiryžau sudalyvauti.
Liepos 6 dieną Punske, kada visi sugėdojo tautišką giesmę, įvyko apdovanojimas to konkurso laureatų, tarp jų esi ir tu, sakyk ar tikėjaisi, kad ta daina, kurią sukūrei, parašai ją į žodžius, muziką, pereis tą konkursą ir tapsi jo laureatė.
Tikrai nesitikėjau, nes tai buvo už tai labai impulsyvus sumanymas, kad sudalyvautume konkurse.
Tu su muzika pradėjai nuo, galima pasakyti, nuo mažų dienų. Lankėjai muzikos mokyklą. Ar muzika visą laiką pas tave yra?
Taip, ir man atrodo, kad muzika visą laiką yra ir bus pas mane ir lydės kiekviename mano gyvenimo etape, nes tai yra mano labai didelis pomėgis ir labai mėgstu tuo užsiimti ir nesvarbu, ar tai bus gyvenimo sunkiausios kliūtys, ar tai bus labai gražus gyvenimo momentai, man atrodo, kad muzika visą laiką bus.
Kūrinio tema. Ar pati viską galvoji, ar derinai su kažkuo žodžius?
Žodžius derinau su mūsų krašto partizanų istorija ir bandžiau įsivaizduoti, ką galėjo jie jausti tamsuose miškuose ar šaltose slėptuvėse, kokias galėjo jausti emocijas ir taip pat ramiausi Teklės Pauliukonytės Kalvinskienės knyga Buvau partizanų ryšininkė. Ir pagal tai irgi daug ką sužinojau apie partizanus mūsų krašte.
Gretai konkurse buvo skirta antra vieta. Pirma atiteko Ronaldo Jankauskui, kuris aprašė savo prosenilio istoriją.
Mano mama padėjo parašyti knygą apie Paliūnų kaimą ir ten buvo labai daug informacijų apie jo gyvenimą. Vėliau nuvažiavom pas senelius į Paliūnų kaimą, kurie turi labai daug įvairių labai įdomių dokumentų, kurie įdomiai labai raiškiai aprašo būtent tuos tremimus, įkalinimus. Tai buvo labai įdomu pažiūrėti, kiek to visko yra, nes aš pats nežinojau.
Ar daug tą laiko užėmė, kad viską sudėstyt chronologiškai į eilę, nes darbas buvo pastebėtas konkurse, tau pripažinta pirma vieta, reikėjo to darbo įdėti.
Taip, aišku, reikėtų darbo įdėti ir aš jau bandžiau rašyti šį darbą anksčiau, bet man atrodo būtent dėl to, kad neįdėjau jo užtenkamai, nepasistengiau užtenkamai, kiek tai užmėjau, neatsimenu tiksliai, kiek tai užmėjau, nu, bet kelios geros savaitės tokio rašymo, sėdėjimo, iš naujo, reikėjo daug visko šmesti, daug dadėti, daug pagalvoti, išgirsti daug kritikos, kad išeitų gerai viskas. Dar dabar atsimenu, kai būdamas 6 metukų, vieną dieną atsikeliu labai anksti, nes išgirdau, kad mano mama kalbasi su kažkuo mobiliuoju telefonu. Tuomet nesupratau, kodėl jie spačiai apsirengė ir kažkur išvažiavo. Kas vyko po to, jau nedaug beprisimenu. Bet niekada neužmiršiu tos akimirkos, kai ašarų pilnomis akimis dar kartą pažvelkiau į mano prosenelio karstą. Supama juodai apsirengusių žmonių. Tai buvo 2010 metai, balandžio 29. Ta diena Paliūnuose mirė mano prodziedolis Juozas Jonas Baliūnas. Šis darbas skirtas jam atminti.
Taigi sveikiname laureatus ir tikimės dar nekartį išgirsti jų kūrinius. Po muzikinės pertraukos pakalbėsime su mūsų krašto bitininkų draugijos pirmininku Petru Vitkausku apie problemas, su kuriomis tenka susidurti bitininkams.
Šių naktalį, per naktalį nemigau, nemigau. Su brolaliu obelėlę sodinau, sodinau. Su brolaliu obelėlę sodinau, sodinau. Prigyt, prigyt obelėlę. Savo obuolėlius raudonai, raudonai. Mokink savo obuolėlius raudonai, raudonai. Aš priskinsiu obuolėlių raudonų, raudonų. Ir nunešiu mergužėlę.
Yra jau mokslininkų nustatyta, kad kai mirs paskutinė bitė, tai žmonėms praktiškai lieka tik tai porą metų gyvenimo planetoje. Ar tiesa, ar ne, geriau šito dalyko netikrint, bet matome, kas dedasi. Paskutiniu metu labai daug atvejų yra, kad vienas kitas bitynas paprasčiausiai išnyko, nes bitės numirė, nes bitės buvo paprasčiausiai apnuodytos. Ir galima daug, daug tokių atvejų pasakot, nes jų tikrai yra daug. Kas dedasi, na, gal visų pirma su žmonėm, kas dedasi gamtoje, kad bitės ne visiems yra reikalingos?
Čia matot, susidūra įvairūs reikalai, gal pomėgiai žmonių arba pastangos, kadangi kaip pažvelgsime, žmonės nori, ypač ūkininkai stengiasi, kad kuo gau didesnis derlius, kuo mažiau prisidirbt, o tam talkina chemija. O kadangi chemija ne visada turi geras pasiekmes, tad reikia labai žiūrėti, kokie iš nuodais yra purškiami paskiros augalų kultūros. Kadangi ne visi yra leistini atžvilgių bičių, ir čia atsiranda pora problemų. Tai pradėkim nuo tokio paprasto fizinio aspekto. Purškt reikia vakare, naktį, rytą, tačiau daug kas to nesivaiko ir purškia dieną, kuomet skraido bitės. Ir jeigu jos skraido tuos augalus, sakykime, rapsą, sakykime, kokius nors ten dobilus, lucerną ar panašai, ar sakykime, grikius, tai tuo metu tikrai negalima purškti. O pasitaiko atveju, kaip ir prieš porą metų, dienos metu buvo purškiami kukurūzai, kuriuose žydėjo laukinis rapsas, kaip mes sakom, nu, dzikas laukinis rapsas. Ir taip pat bitės stipriai apnyko, pasimirė. Kita problema, tai finansinė, sakykime, ūkininkai ieško, kur pigiau nupirkti nuodų, o tie pigus nuodai dažnai būna tiek ir Lenkijoje, tiek ir Lietuvoje čia perkama, sakykime, turguje yra keliolika ar keliasdešimt kartų pigesni. Todėl ūkininkai susigundo, o dažnai būna taip, kad jie yra neleistini, arba jų, sakykime, nuodingumas vabžių atžvilgių yra labai didelis, pavyzdžiui, kelis kartus peržengia normą leistiną. Dar kitas aspektas yra laboratorijų stygis tiriant išnuodytus vabzdžius, būtent bitės, kadangi laboratorija yra puvavusia, ji taip keistai veikia tik 5 dienas nuo pirmanio iki penktanio, šeštanio sekmanį neveikia, tad kiek pastebėm kalbant su bitininkais iš Lenkijos, kad dažnai purškiama yra penktadienį, kad per šeštanį sekmadienį neliktų pasiekmių pėdsakų įrodymui, kad tai bitės mirė būtent nuo nuodų. O kame čia visa paslaptis? Būtent nuo bitės mirimo iki užbaigimo tyrimo, kad įrodyt, kad ūkininkas išnuodino bitės, turi praeiti ne daugiau kaip 48 valandos. Tad ar praktiškai reikia su mėginiu sėsti į automobilį, iš karto važiuoti į puvavus, prie durų laukti, kad padarytų tyrimą. Dar čia prasideda kita bėda, už tuos tyrimus reikia mokėti. Pagrindinis tyrimas kainuoja maždaug apie 1200-300 zlotų, o išplėstinis kainuoja 2500 zlotų. Tad jeigu nusivešim, pavyzdžiui, iš 4 avilių tyrimus, tad kaina yra 10 tūkstančių. Bet jeigu įrodysim, kad tas ūkininkas yra kautas, sakykime, teismo procese, tad kaštai viskas bus gražinama. Tačiau čia irgi prasideda vėl socialiniai aspektai. Nu, kaimynas purškia, kaimyną paskūsi, o toliau reikės gyvent. Ir kaip čia sugyvent, kaip čia tvarkytis. Tad, nu, nekartą galima nusišypsot, gal nueit su stikvainiu medaus ar su buteliu, draugiškai pašišnekėti ir kažkaip dieną, tegu, sakykim, nepurškė, kad purkštų kažkaip vakare naktį arba, nu, kažkaip kitų būdų, nu, bandyti bendrai susikalbėti, kad visi normaliai gyventum ir nieks nenukentėtų.
Bet, sakyk, pas mus tokių atvejų nebuvo, net bent aš negirdėjau, kad būtų, na, bitės būtų išnuodytos. Na, kaip nežiūrint, na, medaus kiekvienam žiemą reikia.
Mūsų apylinkiai būta, būtent tai tas pavyzdys su kukurūzų purškimu, tai čia buvo prieš 3 metus berods, ir pernai buvo toks vienas atvejis, irgi bitininkas pamatė, kad kaiminystoje purškima būtent kukurūzai, būtent nes ten pikžolės buvo kaip kartas, tai nulekė, šviesiai tiesiai apstatė tą darbininką, sakykime, bet tai nesavininkas purškė, ir kažkaip pavyko, ar nustojo purškė, ar paskui išpurškė naktį vaime, tas nepakenkė, nors pats bitininkas prisipažino, kai vėjas pūtė į jo pusę, per kelias dienas dar sakė, jam krūtinė skaudėjo. Tai vienu žodžiu, kuo tai yra purškiame, jeigu žmogus stipriai reaguoja, sakykime, būdamas ten 50 ar 100 metrų nuo to valko.
Kokie yra tai nuostoliai bitininkui, bitininkystėje? Nes, na, žinoma, bitės miršta, paskui reikia atstatyti bitinę. Ar taip yra paprasta atstatyti už taigi bitininko ūkį?
Čia, na, jūs nuostoliai yra gana dideli, nes tai gaunasi darbas ir, sakykime, vertė tiek bičių, tiek korių, tiek medaus, nes jeigu įvyksta užnuodijimas, sakykime, tai reikia praktiškai viską sunaikyti, pradedant vašku, korais, ta prasme, tiek ir medum, bičių duonelę, to visko mes negalim panaudoti, sakykime, maistui, netgum kokiu nors gyvulėlių pamaitinimui ar panašiai, viskas reikia formaliai skirti utilizaciją, tad sumokėti firmai, kurie tuo užsiima, ir praktiškai reikia iš naujo supirkti remeliai, korei, nupirkti šeimą, praktiškai vis tiek dabar skaičiuojama bičių šeima, kai stipri, tvarkinga, kaina svyruoja nuo 300-500 zlotų, dar avilys, o kaip žinom, vis tiek, jeigu įvyko toks apsinūdimas, tad tais metais jau to avilio realiai negalim panaudoti, reikės praktiškai tik tai nuo sekančių metų panaudoti, kad biskeliai tas viskas kokiu nors būdu įsigaruotų, nes realiai pašalinti yra tikrai sunku, nežiūrint to, kad bitininkas tais metais praranda visą pelną. Kaip sakoma, pergyvena, nervuojasi, stresas, nėra pinigų, reikia surasti pinigai, kad užpirkti šeimos, surasti iš ko. Nu, taip atrodo, tai yra pastangos, nu, nereikalingas, nu, toks ir piktyba kartu ir viską. Nu, vienu žodžiu, tikrai nemalonus aspektai.
Jau artėjantį sekmadienį minėsime Onines. Kaip daugelis mūsų žino, nuo šventos Onos jau galima drąsiai skinti ir valgyti obuolius. Apie šventą Oną mano įrašuose pasakojas yra buvęs Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis.
Kadangi jau vis tiek yra daugiau negu vidurvasaris, tai tokia maždaug data žmonės ir žinojo, kad jau oboliai iki tol yra kenksmingi. Reiškia, juos valgai gali tenais pilvas skaudėti, gali žmogus apsinuodyti neprinokusių obolių, o jau kada jis jau yra panokęs, jau pasirpęs, jau, reiškia, po šventos Onos, tada jau gali valgyti. Čia panašiai kaip ir, pavyzdžiui, maudimasis, iki sekminių negalima maudytis. Tai irgi tam tikra yra atskaitos taškas, ir arba tenais iki švento Jono reikia tik tai daryti vantas, o po švento Jono jau birželiai negeri. Tai tiesiog žmonės tai žinojo ir tas dvasinės šventes sugebėjo taip pat ir pritaikyti praktiniams reikmėms. Tai būtent jos pasitarnavo kaip kalendorius ir tam tikras laiko paskirstimas.
Šventoji Ona gana anksti atsirado bažnyčios istorijoje, nes ją menama jau prie Kristaus laikų. Kuo jie pasižymėjo, gal taip paklauskime, kuo jie pasižymėjo, kad atsirado, na, šventųjų tarpė?
Iš tikrųjų, tai apie ją žinių yra labai mažai. Jos asmenybė yra legendomis apipinta, nes daugiausia informacijos yra randama Jokūbo apokrifinėje evangelijoje. Dabar ta evangelija, jinai nėra pripažįstama kaip šventosios dvasios įkvėpta, kaip šventraštis. Jinai nėra skaitoma kaip šventraštis, kaip Dievo žodis. Atsiradusi gal maždaug apie antrą amžių, ši evangelija, taigi jau vėlyvesnis kūrinys, savo pateikiamomis žiniomis labai yra turtinga, kalbanti apie Jėzaus vaikystę. Ir tai būtent štai tuose Jėzaus vaikystės aprašymuose yra nemažai kalbama ir perdodama pasakojimu apie švenčiausios mergelės Marijos tėvus Oną ir Joakimą. Jų šeima, kaip jie būdų, labai pergyveno, kad negalėjo turėti vaikų. Netgi iš to pergyvinimo ir meldės ir prašė, sakoma, kad netgi Joakimas su visomis bandomis buvo išvykęs su gyvulių pulkais gyventi į dykumą. Ir tenais jisai gyveno atsiskyręs nuo savo žmonos. Ir labai daug prašė Dievo, bet angelas jiems pasirodė ir su ta žinia, kad jie susilauks mergaitės, dukros, ir senyvame amžiuje jau galės turėti vaiką. Bet čia nereikėtų labai galvoti apie tokį senyvą amžių. Tai įsivaizduokite Jėzaus laikais. Kiek Marijai buvo metų, kai jinai pagimdė Jėzų? Tai jai buvo kokių 13-14 metų. Tuo metu tai buvo skaitasi jau suaugusi mergina, kuri gali gimdyti. Tai kai kalbame, kad ona buvo senyva, tai nereiškia, kad tenai 100-metė močiutė buvo. Gal jai buvo 40 metų, gal plius į tą, minus į tą pusę. Bet stebuklas jų gyvenime įvyko, jie susilaukė dukters, ją pavadino Marija. Ir 3 metų sulaukusią ją paukojo. Marija 3 metų sulaukusi buvo auginama prie Jeruzalės šventyklos. Vadinamame tokiame kaip internate. Tai yra tokia buvo mergaičių mokykla, kurios mokėsi, aišku, tų teologinių dalykų, tarnavo šventykloje, tarsi kažkokio tai užuomena į vienuolyną. Tačiau žinoma, kad tai nebuvo tokia vienuolyje, kaip mes šiandien suprantame, nes apskritai žydų kultūroje didžiausia teigiamybė tai buvo visada vaisingumas. Tai buvo tautos religija ir suprato jie, kad didžiausia pagalba ir didžiausias gėris, kurį gali žmogus padaryti savo tautai, tai yra plėsti savo tautą palikuonimis. Apie Joakimo ir Onos jų gyvenimą daugiau tokių žinių nėra, bet mums yra jie svarbus kaip Jėzaus Kristaus, Dievo sūnaus seneliai. Jie turėjo irgi džiaugtis Jėzaus Kristaus gimimu. Jie yra kaip globėjai visų senelių, visų močiučių, dziedulių, kurie myli savo anukus. Pamaldumas į šventą Oną rytų ortodoksų bažnyčioje prasidėjęs yra nuo 6 amžiaus. Katalikų bažnyčioje tai tokios jų kultas atsiranda maždaug nuo 10 amžiaus ir ten nuo 1584 metų reiškia, yra jis jau oficialiai įrašytas į liturginį kalendorių.
Tai tiek šiandienos laidoje. Artėjant į antradienį su jumis susitiks Rūta Burdinaitė. Iki kito karto, sudie.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantu toli nuo namų ir ten. Aš sutinku tave. Šypsena iš proto varo mane, istorija plaukia lyg senam kine ir vėl. Nesuprantu, kodėl. Bėgu, pasileidžiu laukuose, troštų, kad apkabintum vėl mane. Noriu, kad būtų vėl taip nuostabu, laukiu, kai tu sugrįši į namus. Šešėlis paskui mane, kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja, kodėl aš vis dar laukiu. Naktis gili ir paslapčių pilna.